Tūlīt ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Labvakar, Anatolī! Mums šodien ir ēnu diena, ar ko arī tev apsveic, ja tu šeit būtu, droši vien mūsu ēnas būtu vairāk, bet nu neklātienā gan jau. Uzskatu, ka es esmu tava neklātienas ēna. Kā
labi,
jums tur iet?
Dažām minūtēm varētu būt. Mums šeit ēnu nav, ne tiešā, ne pārnestā nozīmē, jo stiprais vējš, visas ēnas ir aizdzīnas prom, tur, kur mēs dzīvojam nedaudz lejā, tas ir Kvanvongā, tur vispār pat olimpiskais parks ir slēgts šodien, tur, kur nu, visas tās arēnas, kur notiek zem jumtas sacensības, tāpēc, ka bīstam, tāpēc, ka teltis pat nesot pa gaisu, tad esot īsta vētra, un nu labi, tur tāpēc neko neatcels, nepārcels, jo jumti stipri, ēkas arī stipras, un viss notiks, kas notiek zem jumta. Teiksim, desidošanā pāriem tur īsā programmā jau notika, un hokeja meitenes spēlē, un short tracks, un atesidošanā vēl vēlāk vakarā, un viss būs, un arī protams, tas, kas notiek ledus arenē, proti divnieku sacensības kamaliņu sportā, protams, arī būs, par to nedaudz vēlāk, bet tas, kas notiek atklātā, kas saka, arēnās, nu, divcīniekiem tramplīns notika, slēpošana arī būs, bet ir jau zināms, ka nebūs šodien sieviešu biatlonu, tā ka bai tikai šodien starcijas paliek, jo ļoti stiprs vējš, es sazinājos ar treneri Ingaru Berkoli ar Andreju Sargojevu treneri, un pēc pusstundas mēs ar viņu runājām, un vakar ļoti stiprs vējš bija vakarā treniņā, un patiesībā treniņš par 50% bija pilnīgi veltīts, jo šaut, piemēram, bija pilnīgi bezjēdzīgi, tāpēc, ka, nu, nekādas korekcijas nelīdzēja, lodas lidoja visur kaut kur, tikai ne tur, kur jālido. Un tāpēc, nu, tā vistīrākā loterija bija, jā, un tad daudzu komandu, var teikt, lielākā daļa komandu pārstāvi vienkārši, nu, var teikt, diezgan augsto stoņos esot bijis saruna, un, ka, nu, jāpārceļ, nu, iepriekšējās jau sacensības bija, nu, un negluži loterija, bet pārāk liels ir tas nejaušības faktors. Jā, nu, protams, ka uzvarēs tik un tā kāds no tiem top, nu, no pirmajiem 30, teiksim tā, jā. Bet tajā pašā laikā, nu, pārāk liels ir tas nejaušības faktors, un tāpēc arī šodien vakarā arī sola, tur ļoti spēcīgi vēja, kur ir biatlona stadions, un tāpēc tika nolēmts pārcelt uz rītdienu, un tāpēc tika rīt būs divi biatloni pēc kārtas sievietēm 15 km, un pēc tam arī Andrejs Sargojevs un Oskars Muižnieks 20 km distance vīriešiem un vīriešu satasīs līdz ar to par pusstundu vēlāk pārceltas. Protams, ka tas rada zināmas problēmas televīzijā, ne tikai mums, jo katru dienu vairāk kārtī jāpārplāno programma. Es vispār neapskaušu tos mūsu cilvēkus, kas šeit ar to nodarbojas gan Šepis, gan Čanā, un kas Zaķisovā to dara, un es vēl mazāk apskaužu savus kolēģus, kuri naktī atbrauc kaut ko komentēt, un pēkšņi izrādās, ka var saldi čučertē laikā, jo nekas nenoties, tas ir pārcelts un atcelts. Jā, nu kaut slēpošana šodien arī līdz ar to atcelt, arī no Lielbeigas un sanāk. Daļai brīvdiena. Nu labi, tas ir par laiku, jo droši vien klausītāji dažreiz jau pat pasmien, ka jums nav par ko citu runāt, es par laika apstākļiem tur runāju. Nu tādas, nu šīs olimpiskās spēles, diemžēl, nu ar to jārēķinās atklātās arēnās, ja tu startē un ja uznāk tās laiks, nu neko nevar darīt, nevar tramplīnlēkšanu pieņemsim pabāzu zem jumta vai biatlonu un tā tālāk. Bet, nu, mēs, protams, esam visi joprojām sajūsmā par Haraldu Silo, par vakardienas atesidošanas satensībām, jo, nu, tas patiešām ir vēsturisks panākums. Jā, pēc tā jau pēc kāda laiciņa droši vien, nu, mēs arī pēc tam tā domājām, nu, cik tad tur pietrūka, nu, lai to medaļu dabūtu. Un tieši tam korējiet, viņš arī zaudēja, kuru viņam it kā vajadzēja uzvarēt, bet, nu, redz, pasaules ir čempions. Bet labi sagatavojies un dabūju bronzu, tas pagaidām ir lielākais pārsteigums atesidošanas sacensībās šajā olimpiskajās spēlēs, ja Haralds būtu trīniekā, arī tas būtu liels pārsteigums, jo atgādināšu sev stāstīju, mēs pirms olimpiskajām spēlēm arī rādījās vakara sporta stundā ar Haraldu sazinījāmies un runājām par olimpiskajām spēlēm, par viņu izredzēju vasīšās distancēs un attiecībā 1500 viņš teica, ka jā, tā viņa kroņa distance un viņš klusībā cer tikt svešniekā. Tas būtu izcili, ja man izdotos to izdarīt. apmēram tā viņš teica. Nu, tagad viņš ir ceturtais, un viņš vakar bija nevis vienkārši priecīgs, viņš bija laimīgs par šo ceturto vietu, kaut gan, nu, arī jau tiek uzskatīts, ka nav sliktākas vietas par ceturto. Tā sauc tā koka medaļa, ja, kā daži par tā ironiski par to izsakās, bet šis nav tas gadījums. Šis nav tas gadījums, jo nekad neviens no Latvijas ātrisvedotājiem slaveno Lāsmu Kaunis, ieskaitot olimpiskajās spēlēs, nav bijis tik augstu, kā tagad ātrisvedošanā ir Haralds Silos, un viņam tikai 31 gads, tā ka viņš vēl negrasās beigt karjeru, un pēc šīs ceturtās vietas viņam neprātā, es domāju, tāda doma neienāks, bet atcerēsimies, ka viņam ir vēl viena kroņa distance. Distance ar kopēju startu. Un tas būs programmas beigās, atvesinošanas atnācību programmas beigās, un es domāju, ka tur viņš arī pacīnīsies par ļoti augstu vietu, tur viņam arī short treka meistara iemaņas noderēs un pat ļoti noderēs, un šā gada pieredze Eiropas čempionātā atcerēsimies, kur viņš praktiski jau bija veselu pusstundu, viņš bija Eiropas čempions. Bet pēc tam izrādījās, ka tik vēl viens aplis jāsaido, jā, tur kļūdījās, nu, es nezinu, tiesneši, kas tur vēl kļūdījās, bet nejau sportisti kļūdījās. Nu, un pūs šī ceturtā vieta, tas viss kopā radīs, es domāju, viņā tādu, nu, pareizu fonu. Tas, kā Haralds pierādīja, ka viņš ir viens no pasaules klases ātrisvedotājiem, paskatoties, nu, kas, kādi vārdi palika aiz viņa. Tā kā tas jau vien ir izceļ. Nu, un, protams, šovakar mēs cerēsim uz brāļiem Šīciem, jo viņi ļoti labi aizvadīja pēdējos divus treniņus. Bija tie un trešie, pēdējā treniņā trešie viņi bija. Arī Gudramovičs un Kalniņš ļoti labi aizvadīja treniņu brauciens, un tiesa pēdējais viņiem vakar nesanāca, viņi bija tikai 12. Bet, nu, tas nekas. Katrā ziņā... nevēlti mūsu treneri jau ir nosaukuši tikai, nu, kas arī saprotams, komandas stafetē brauks aparjots un zirne, labākie, kas bija vieniniekos no mūsējiem, un divnieks vēl nav zināms, nu, kuri šodien labāk nobrauks, tie arī piedalīsies. Mēs ceram, ka tie, kuri labāk nobrauks, būs pirmajā trīniekā. Tas nav neiespējami. Divi braucieni divniekiem, nevis četri tikai vieniniekiem, tā ka šovakar pēc Korejas laika, un tas būs dienā pēc Latvijas laika, mēs zināsim. Cerams, ka kaut ko labu zināsim.
Nu ko, liels tev paldies par atkal mūsu uzkurināšanu. Es pabiju par tavu ēnu, tagad nolaižos nost, un tev toties labāk ir, ka siltākās vietas. Kaut gan tu jau Bietlona arī laikam bija siltumā. Tu jau vienmēr atrodi, tomēr maz bišķi iekārtoties.
Nē, nu, man grēks sūdzēties, jā, tādā ziņā, tāpēc, ka, nu, tomēr, nu, par komentētēm jau parūpējas, jo mēs ar Māri Rīmeni šeit arī, viņš strādā, nu, kamaniņas, bobslejs, skeletons, tajā trasē, mēs Bietlona stadionā, tur sacensība pašā vietā skaidrs, ka mēs nesalstam. Bet, nu, kamēr tu pārvietojies kaut kur, kaut gan šodien, atklā sakot, ir krietni siltāks. Mēs salīdzinām siltāks ar iepriekšējām dienām, bet, diemžēl, tas stiprais vējš tik un tā izjauc gan kalnu slēpošanu, gan arī tika koridēts sacensības sākums trampolīna lekšanā ziemeļu divciņas pārstāvjiem, nu, diemžēl, tika atcelts arī sieviešu biatlons. Bet cerēsim, ka rīt būs labāk.
Labi, nu, tas sazvanies rīt. Paldies, Anatolij.
Sazvanies rīt.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.